กิจการบทที่27เมื่อมีการตัดสินใจว่าจะให้พวกเขาเดินทางไปทางเรือไปยังประเทศอิตาลีพวกเขาจึงมอบโปโลกับนักโทษคนอื่นๆไว้กับนายห้อยคนหนึ่งชื่อว่ายูริโอเป็นนายทหารในกองทัพของจักรพรรดิโอคุโตพวกเขาลงเรือลำหนึ่งที่มาจากอารามิดซึ่งกำลังจะออกไปยังทาต่างๆตามแขวงเอเชียและพวกเขาก็ออกเดินทางไปอาริตาโคสาวเมืองเทโซลินิกในแขวงมาเกโดเนียก็เดินทางไปกับพวกเขาด้วยวันต่อมาพวกเขาได้มาถึงเมืองซีโดนยูริโอได้มีใจเมตตาต่อโปโลจึงอนุญาตให้โปโลไปหาหมู่เพื่อนได้เพื่อรับเอาเครื่องของที่ตนจำเป็นใส่เมื่อเรือออกจากที่นั่นแล้วพวกเขาก็ต้องเรียบฟังของเกาะไซปรัสไปซึ่งเป็นบอนที่หลีกทวนลมได้พอถูกลมพัดคัดขวางเมื่อผ่านทะเลใกล้กับเมืองกิริเกียและเมืองปัมฟิเลียไปแล้วพวกเขาก็มาถึงเมืองมีลาในแขวงลีเกียในที่นั่นนายห้อยได้พบเรือลำหนึ่งที่มาจากเมืองอเล็กซานเดียซึ่งกำลังจะไปยังประเทศอิตาลีดังนั้นนายห้อยจึงให้พวกเขาลงไปขึ้นเรือลำนั้นเรือซึ่งพวกเขาขี่นั่นไปซ่าหลายและก็ใช้เวลาหลายวันด้วยความยากลำบากจึงมาถึงเมืองกะนิโดในเมื่อลมพัดต้านพวกเขาแห้งหลายพวกเขาจึงบ่อาจไปยังทิศทางนั้นได้ดังนั้นพวกเขาจึงเรียบฟังของเกาะกาเลเต้ไปซึ่งเป็นบอนที่หลีกลมได้โดยผ่านแหลมซันโมนเมื่อเรียบฟังของเกาะไปด้วยความลำบากแล้วพวกเขาจึงมาถึงบอนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองลาเซอาซือวาทางามพวกเขาเสียเวลาหลายอยู่ที่นั่นและเดินทางต่อไปอาจเป็นอันตรายก็ได้เพราะบัดนี้เทศกาลวันลึบล่างบาปก็ผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นโปโลจึงแนะนำพวกเขาว่า
ท่านทั้งหลายเอ้ยเฮาเห็นว่าการเดินทางคราวนี้จะเป็นอันตรายเรือกับเครื่องวัตถุจะได้รับความเสียหายนักนอกนี้ก็ยังเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของพวกเฮาเหมือนกัน
แต่นายห้อยเสื้อความนายท่ายและเจ้าของเรือหลายกว่าคำแนะนำของโปโลเพราะท่าเรือนั้นบ่เหมาะสำหรับจอดพักในฤดูหนาวดังนั้นคนเดินเรือส่วนหลายจึงตัดสินใจออกจากที่นั่นและพยายามเดินเรือให้ถึงเมืองฟินิกถ้าเป็นไปได้เพื่อจอดพักยามฤดูหนาวซึ่งเป็นท่าเรือของกาเลเต้อยู่ทางด้านตะเบนตกเสียงใต้กับตะเบนตกเสียงเหนือเมื่อลมทิศใต้เริ่มพัดมาค่อยๆพวกเขาคิดว่าคงเหตุตามแผนการของพวกเขาได้ดังนั้นพวกเขาจึงถอนสมอขึ้นและแล่นเรือเรียบใกล้ฝั่งของกาเลเต้แต่เมื่อพวกเขาแล่นเรือไปบ่ถึงปานใดลมพายุที่ชื่อว่าลมตะเวนออกเสียงเหนือก็พัดอย่างแรงลงมาแต่ถึงภูของเกาะลมพายุพัดใส่เรืออย่างหนักและในเมื่อแล่นเรือบุลมพายุบ่ได้พวกเขาจึงยุติความพยายามและปล่อยให้เรือถูกพัดไปตามกระแสลมพวกเขามีบอนส้นลมพายุหน่อยหนึ่งเมื่อผ่านไปสู่ทางใต้ของเกาะน้อยแห่งหนึ่งชื่อว่ากาวดาในที่นั่นพวกเขามัดเรือน้อยที่ใส่กู้ภัยไว้ได้ยากที่สุดเมื่อยกเรือน้อยขึ้นแล้วพวกลูกเรือก็เอาเสือกมัดเกี่ยวเรือใหญ่ไว้เพราะพวกเขาย่านว่าเรือจะไปคุ้งหาดทรายที่แคมฟังของซีลาตี้ดังนั้นพวกเขาจึงลดใบเรือลงและปล่อยให้เรือไปตามกระแสล้มพัดลมพายุกล้าสืบต่อพัดกระนำอย่างแรงดังนั้นในวันต่อมาพวกเขาจึงเริ่มโยนเครื่องของบรรทุกถิ่มออกจากเรือและในวันที่3พวกเขาก็โยนเครื่องใส่ในเรือถิ่มด้วยมือของพวกเขาเองเป็นเวลาหลายวันที่พวกเขาบ่อาจเห็นตะเวนและดวงดาวได้และลมพายุก็พัดมาอย่างแรงอยู่ตลอดในที่สุดความหวังที่พวกเขาจะรอดชีวิตได้ก็หมดสิ้นไปพวกที่ขี่เรือนั่นบ่ได้กินข้าวเป็นเวลาหลายวันดังนั้นโปโลจึงยืนขึ้นต่อหน้าพวกเขาและกล่าวว่า
ท่านทั้งหลายเอ้ยพวกท่านควรฟังความเฮาและบ่ควรออกมาจากเกาะกาเลเต้และพวกเฮาก็คงบ่ประเสริญกับอันตรายและการสูญเสียเครื่องของเหล่านี้แต่บัดนี้เฮาขอเชิญชวนพวกท่านให้ชื่นใจเถาะเพราะในพวกท่านจะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียบ่มีแต่เหื่อเท่านั้นเพราะว่าในคืนนี้เองเทวดาของพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเฮา และองค์ที่เฮาบัวระบัดนั้นได้มายืนอยู่ใกล้เฮาแล้วกล่าวว่าโปโลเอ้ยอย่าสุญาเลยเจ้าจะต้องได้เข่าเฝ้าจักรพรรดิส่วนผู้ทั้งหลายที่อยู่ถึงเหือนำเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงโปรดให้พ้นตายเพราะเห็นแก่เจ้าฉะนั้นและทานทั้งหลายเอ่ยจงสื่นใจเถาะเพราะเฮาได้วางใจเสื่อในพระเจ้าเฮาจึงแน่ใจว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่พระองค์ได้บอกเฮานั้นแต่พวกเฮาจะต้องคุ้งเกาะแห่งหนึ่ง
ตกมาฮอดคืนที่14ลมพายุก็ยังพัดพวกเฮาไปมาอยู่ตลอดในทะเลเมดิเตอร์เรเนประมาณเที่ยงคืนพวกลูกเรือก็คิดว่าพวกเขามาใกล้บกแล้วพวกเขาได้โยนสายแทกลงในน้ำทะเลจึงหู้ว่าน้ำลึก37เมตรเมื่อไปตื่มหน่อยหนึ่งก็โยนสายแทกยังเบิ่งอีกจึงหู้ว่าน้ำลึก28เมตรพวกเขาย่านว่าเรือของพวกเขาจะต่ำโงนหินที่ฟังจึงถิ่มสมอทางท้ายเรือ4อันลงและภาวนาอธิษฐานขอให้แจ้งไวแล้วพวกลูกเรือก็ซอกหาทางที่จะออกหนีจากเรือไปพวกเขาย้อนเรือน้อยที่ใส่กู้ภัยลงน้ำและเหตุตั้งติจะถิ่มสมอลงทางหัวเรือแต่โปโลกล่าวแก่นายห้อยลมกับพวกทหารว่า
ถ้าคนเหล่านี้บ่อยู่ในเรือพวกทานจะบ่รอดชีวิต
ดังนั้นพวกทหารจึงตัดเสื้อที่มัดเรือน้อยไว้นั่นให้เรือตกน้ำไหลไปเมื่อใกล้จะหุ่งเศร้าโปโลก็เชิญชวนพวกเขาทุกคนให้กินข้าวและกล่าวว่า
บัดนี้พวกทานล่อถ่าได้14วันแล้วและบ่ได้กินหยังตลอดเวลาดังกล่าวนั้นดังนั้นเฮาจึงขอเชิญชวนให้พวกทานกินอาหารเพราะพวกทานต้องการกินอาหารเพื่อให้อยู่รอดด้วยว่าบ่มีผู้ใดผู้หนึ่งในพวกทานจะสูญเสียแม้แต่ผมเส้นเดียวที่หัวของตน
หลังจากกล่าวเส้นนี้แล้วโปโลก็จับเอาข้าวจี้ขึ้นมาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าต่อหน้าทุกคนแล้วก็ฮักขับประทานพวกเขาทุกคนต่างก็ซึ้งใจขึ้นจึงฮับประทานอาหารด้วยกันพวกเขามีด้วยกันทั้งหมด276คนที่อยู่ในเรือนี้เมื่อทุกคนกินอิ่มแล้วพวกเขาก็ขนเข้าเปลือกถิ่มลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นเมื่อแจ้งมาแล้วพวกลูกเรือก็บ่ฮู้ว่าแม่นแคมฟังใดแต่พวกเขาเลียวเห็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีหาดดังนั้นพวกเขาจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นไปได้จะให้เรือเข้าคุ้งหาดนั่นพวกเขาตัดสายสมอถิ่มลงในทะเลในเวลาเดียวกันนั่นพวกเขาก็แก้เสื้อที่มัดโทมคัดท้ายเรือออกแล้วพวกเขาก็เริ่มซักใบเรือที่หัวเรือขึ้นให้ล้มพัดเพื่อเรือจะแล่นซื้อเข้าไปหาฝั่งแต่เมื่อเรือมาจุหาดดินทรายระหว่าง2กระแสน้ำไหลเรือจึงคาอยู่กับทีหัวเรือส้นเข้าไปในดินทรายและเคลื่อนไหวบ่ได้ส่วนท้ายเรือนั้นแตกโดยถูกกระแสน้ำที่ไหลแหงทางใส่พวกทหารวางแผนกันว่าจะฆ่าพวกนักโทษเพราะย่านว่าจะมีผู้ลอยน้ำหนีไปได้แต่นายห้อยโล่มีใจอยากให้โปโลรอดชีวิตจึงห้ามพวกเขาบ่ให้ปฏิบัติตามแผนนั้นนายห้อยจึงสั่งให้ทุกคนที่ลอยน้ำเป็นโดดลงน้ำก่อนหมู่และลอยเข้าไปหาฟังส่วนผู้ที่เหลือนั่นให้ลอยเฟือไม้แป้นหรือเฟือท่อนไม้ที่หักจากเรือตามไปดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงมาถึงฟังด้วยความปลอดภัย